Открыццё апостола Яна, раздзел 6. І пасля ўбачыў я, як ягня зламала першую з сямі пячатак, і пачуў, як адна з чатырох жывёлін сказала быццам гукам грымоты: «Прыйдзі і глядзі». І ўбачыў я, і вось белы конь, і той, што сядзеў на ім, трымаў лук, і дадзена яму вянец, і выйшаў ён як пераможца, каб перамагаць. І калі адкрыў ён другую пячатку, пачуў я другую жывёліну, што казала: «Прыйдзі і глядзі». І выйшаў тады іншы конь, руды, і таму, што сядзеў на ім, дадзена, каб спыніў супакой на зямлі, каб людзі адны другіх забівалі, і дадзена яму вялікі меч. І калі адкрыў ён трэцюю пячатку, пачуў я трэцюю жывёліну, што казала: «Прыйдзі і глядзі». І ўбачыў я, і вось конь вараны, і той, што сядзеў на ім, трымаў вагу ў руцэ сваёй. І пачуў я быццам голас паміж тых чатырох жывёлін, што казаў: «Хінікс пшаніцы за дынар, і тры хініксы ячменю за дынар, і не марнуй віна і алею». І калі адкрыў ён чацвёртую пячатку, пачуў я голас чацвёртай жывёліны, што казаў: «Прыйдзі і глядзі». І ўбачыў я, і вось конь папялісты, і вершніку, які сядзеў на ім, было імя смерць, і пекла ішло следам за ім, і дадзена яму ўлада на чацвёртай частцы зямлі забіваць мечам, голадам і смерцю і звярамі зямлі. І калі адкрыў ён пятую пячатку, убачыў я пад ахвярнікам душы тых, якія былі пазабіваныя за слова Божае і за сведчанне, якое яны мелі. І гаманілі яны гучным голасам, кажучы: «Господзе, святы і справядлівы, як доўга будзеш марудзіць судом і помстай за нашу кроў над жыхарамі зямлі?» І кожнаму з іх была дадзена белая вопратка, і сказана было ім, каб пачакалі яшчэ кароткі час, пакуль не дапоўніцца лік супрацоўнікаў іх і братоў, якія маюць памерці падобна, як і яны. І калі ён адкрыў шостую пячатку, убачыў я, як зрабіўся жудасны землятрус, і сонца стала чорнае, як мех валасяны, і месяц быццам заліўся крывёю, і зоркі нябесныя паспадалі на зямлю так, як фігавае дрэва скідае свае недаспелыя плады, калі ім страсяне вялікі вецер. І неба знікла, як быццам звілося ў скрутак, і ўсе горы і астравы зрушыліся са сваіх месцаў. І цары зямлі, і магнаты, і тысячнікі, і багацеі, і асілкі, і кожны нявольнік і вольны пахаваліся ў пячорах і горных скалах і кажуць гарам і скалам: «Спадзіце на нас і схавайце нас ад аблічча таго, які сядзіць на пасадзе, і ад гневу ягняці, бо надышоў вялікі дзень гневу яго, і хто зможа вытрымаць?»